26-шы тек.
Мен өзім бала кезімнен кісі жатырқақшы едім. Қасымбекке еріп осы жаққа келгенде де айдалаға келгендей болғанмын. Біраз уақыт ешкімге жоқса алмай, төңірегімді түгел дерлік жатырқап жүрген жайым бар еді. Енді сол бітеу төңірегім бірте-бірте ашылып, біраз қатар құрбай елдермен танысып, біраз сіңісіп кетпесем де кәдімгідей үйірге қосылған құнан тайдай үйренісе бастадым. Кешегі қиын күндерде көппен көрген ұлы той бәріміз бірге келе жатқанда көңіл құрғырда орнықтырар еді. Мінекей бытырап кетті. Өзге елдер қайда жүрген байқұстар, қандай халде екен? Менің ендігі жалғыз сүйеншім Света. Апырау, кешіктау, күн сәскеге көтеріліп барады. Аман болса игі еді. Соншама зарығып күткен Светамның келгенін байқамай қалыппын. Тек 40-30 қадамдай жақындап келгенде ғана көзім шалды. Қуанғанда, қорыққанда бірдей екен, селкете қалдым. Иә, өзі. Әдетінше аяғын жұмсақ басып келе жатыр. Ақсары шашын ағаш арасынан күн шалып қалғанда жарқырап көрінеді. Мен базардан шешесі қайтқан баладай орнымнан тұрып қарсы жүгірдім. Сол жүгіріп келген екпінмен құшақтай алдым. Апырай, аман есен келдің бе? Ту, кісіні осыншама қорқыттың ғой. Өзің бұл дүниеде бар екенсің деп аймалай бердім. Бірақ Света үндемеді. Денесі де бір түрлі бос, менің құшағыма тірілмей былқ сылқ етеді. Сәлден кейін менің құшағымнан сытылып шықты да шалаштың қасына келді. Света маған көзі кіреукелене қарады. Кішкене қызып қалған сияқты. Сыпай қалпынан аумайтын ұян келіншектің мұндай мінезін бұрын көрген жоқ едім. Шынымен-ақ қорқайын дедім. Жылағым келіп отыр, деді Света маған көзін қадай шүйіле қарап. Жылағым келсе мауқымды басып жылап ал, деп жауырынан сипадым. Жоқ, жылай алмаймын, деді ол. Көріп отырмын, мына көз жылайтын көз емес. Ал жылағым келет. Жылағым келет, бірақ жылай алмайым. Ақтарылып бір жылаған адамда арман бар ма екен? Осы саған не болған? Айтшы, дедім Светаға. Бір жағы кейіп, бір жағы жалынып. Маған ба? Болары болды, деді ол, езу тартып. Осы бір езу тартқан ақ жаман, езуінде күлкі, көзінде ызғар. Және әлденеге ашынып, ерегіскендей кісінің көзіне қадала қарайды. Бұрын өйтіп, бедірейуді білмейтін ұяңақ келіншек еді. Мына деревнесі түскірден оны басқа біреуге айыр бастап жіберген сияқты. Аз уақыт мені жаңа көргендей қарап отырды. Мен саған айтайын, сен тек не ойласаң да ішіңде болсын, жарай ма? Мен үндемедім. Жарай, деді. Тыңдай бер, деді содан кейін. Светаның бір бәлеге ұшырағанын біліп отырмын. Сонсын маған айтпай-ақ қойғанын тілеймін ішімнен, бірақ неге екенін білмеймін, қой деп және айта алмадым. Менен көрі оған қиын ғой, ендеше өзінің еркі білсін деп ойладым. Кеше мен немістердің қолына түсіп қалдым, деді Света. Иә, қалайша, дедім шошып кетіп. Света маған жауап қайырған жоқ. Қабағын шытынып, аз уақыт үнсіз отырды да, маған емес басқа біреуге айтып отырғандай сөзін бастап кетті. Кеше деревняға жақындап барып, бой тасалап бақылап көріп едім. Көзіме еш нәрсе түсе қойған жоқ. Ұзағырақ бақылауға шыдамым жетпеді. Шынымды айтсам, сол немістер бар болса да, көрінбесе екен деп тіледім. Құр қол қайтқым келген жоқ, тіпті немістер болса да, амалдап сытылып шығып кетермін деп ойладым. Әйтсе де бой тасалап, ең шеткі үйге жетіп, есігін қағып едім, ар жағынан бір неміс солдаты шыға келді. Сасқанымнан, шалқамнан құлай жаздадым. Ол да мені көріп таңырқап қалды. Көзін адырайтып қаратты. О, зер гуд фрау, деп дауыстап жіберді. Соның көзінде бір жымысқы күлкі ойнап, алдартына, жан жағына қарап сасып қалды. Сөйткенше мен де есімді жия бастадым. Енді қалай құтылудың амалын ойлап дал боп тұрмын. Ал солдат болса оңаша орын іздеп әлек. Адам мұндайда тіпті әккі, зерек боп кетеді екен. Оның кірпігінің қимылына дейін қапсыз бағып, бәрін түсініп тұрмын. Кенет ол жоғы табылғандай әлденеге қуанып, рахаттана жымиып қойды. Байқап қалдым. Көзі қораның түкпіріндегі үйген пішенге түсті. Содан кейін білегімнен шап беріп ұстай алды, мені солай қарай сүйрей жөнелді. Құтыласам, ендігі құтылатын жағым тасада емес көшеде екен сезіп, мен көшеге қарай тартынам. Ол орысша түсінбесе де, мен әдейі самбылдап орысша сөйлеп басын қатырып қолымнан келгенше алан қылмақпын. Біреу-міреу көрер, жәрдем етер дедім. Мен бұл деревняның кемеспін, мұнда бір құрбыма суға кетпегедім. Өзім асығыспын, жолым болсын жіберші деп ол түк түсінбесе де сөзді төбей бердім. Әйелдің сөзі кімнің де болса миын ашытып жібереді ғой. Әлгі солдат мені босатып жібермесе де тартыншақтап, шегіншектеген маған ілесіп көшеге шығып кеткенін байқамай қалды. Солдатпен алысып келе жатып, бір жеңіл машинаның қасыма келіп тоқтай қалғанын байқамай қалдым. Солдат мені қоя беріп, бойын түзеп, тартылып тұра қалды. «Хайл Гитлер» деп машинаға сәлем берді. Машинаның ішінде 3-4 әскери адам отыр екен. Іштерінде сұңғақ бойлы, биік қырмұрынды, бас бітімі сұлу біреу бар екен. Шамасы бастығы болу керек. Мен неміс офицерлерінің шенін ажырата алмаймын ғой, бірақ бастық адам көрініп тұрады. Алда жылда кішіпейілділік жасап, өзі көрінбесе төңірек ақ көрсетеді. Оның үстіне мынау тым тәкаппар екен. Өзгелерінен шені ғана емес, қай жағынан да жоғарымын дегенді кескіні көрсетіп тұр. Сол офицер мені бастан аяқ шолып өтті. Жоқ, шолып өтті деп әшейін сөз, тура көзімен мені шешіндіріп шықты. Тіпті сасқанымнан екі қолыммен кеудемді қымтап баса қалыппын. Бірақ көзін тез тайдырып әкетті. Қасындағылары тіпті байқамай да қалды ғой деймін. Қайтадан өзінің тәкаппар кескінін киіп алып, қасындағысына керенау ғана бір нәрсені күңк етті. Онысы солдатқа әйелді алып жүр деп әмір берді. Ашық, қара машина ақырындап ілгері қарай жылжи берді. Осы кездегі солдаттың сықпытын көрсең, Света ашы бір мырс етті де сөзін қайта жалғады. Әуелі төбесінен жай түскендей көзі жыпылықтап, мелшиіп тұрып қалды. Содан есі кіріп, қабағын тарс түйіп, маған ашулы ызамен қарады. «Жүр тезірек, бас аяғын» деп ақырды. Мен қасақана жай жүрдім. «Қайда сығам?» Солдат автоматын кезек ұстап алған. Қабағы ашылмайды, біреуге кіжініп сөйлеп келеді. Мен болсам бір оттан құтылып, өртке тап болдым ғой деймін. Алдымда қандай пәле тұрғанын Құдай білсін. Шамасы кеңсе болу керек. Солдат мені бір үлкен үйге айдап келді. Жаңағы қара машина да сонда тоқтаған екен, және бір-екі мотоцикл бар. Калиткадан кіргенімізде 3-4 адамның қоршауында, жаңағы немістің начальнигі есіктің алдында тұр екен, маған көз түсіп кетіп, әуелік сәтте бір таныс адамын көріп тілдескісі келгенде ишарат танытып іркіліп қалды. Бірақ жүзім бұрып әкетпей бетіме жылы шыраймен тіке қарап астырды. Содан кейін көзін төмен қарай сырғытып басымнан бақайыма дейін бір шолып өтті. Жаңағы көзқарасы тек бұл жолы тиянақтылау, жұмсақтау қарады. Егімен нұсқап мені есікке қарай өткізіп жіберді. Ішке кіріп баратында сол көзқарасты жауырыныммен сездім. Мені коридорға кірер ауыздағы кішкентай бөлмеге кіргізіп, есігін жауып қойды. Бөлменің ішінде сия төгіліп, сызылып, айғыздалып біткен бір шағын стол мен сықырлаған екі орындықтан басқа жиһаз жоқ. Жалғыз терезе қора жаққа шығады екен, терезенің әйнегі мен жақтауы да кір. Бұрышқа таман дені арғы бөлмеге кеткен голланд пешінің бір бүйірі қараяды, от жағып, күл шығаратын аузы осы бөлмеде. Басыма төнген қатер мен жаман ой меңдетіп жібермесін деп бөлменің бұрыш-бұрышын тінтіп отырмын. Еден жуатын шүберек, шелек, сыпырғыш тұр. Бір бұрышта шүберек әлі кеппеген, су шамасы осы үйді осыларға даярлап, жақында ғана жудырып шықса керек. Терезе қораға қарайды екен, оң жақта көшеден кіретін қақпа. Қорада автоматын арқалап сақшы жүр, есебін тауып қашып кетудің жолы жоқ сияқты. Амалым құрып, сықырлау орындыққа отыра кеттім де әлгі кірлі столға шынтағымды артып демалдым. Кіріп шығып жатқан адамдардың аяқ тарсылын естіп алғашқыда елеңдеумен болып едім. Бірақ мені ұмытып кеткендей ешкім есігімді ашпады. Столдың үстіндегі шынтағыма басымды қойып көзімді жұмып тынығып отыредім. Ұйқарсыз емес пе, көзім ілініп кетіпті. Есіктің сықырынан шошып оянсам, бөлменің іші кеуім тартып қалған екен. Қара көлеңкеде автомат асынған бір солдат кіріп келді. Жақындап келгенде байқадым, баяқ сол солдат жүр деп мені алып шықты. Қораға, одан көшеге шықтық. Қайда бара жатқанымызды білмеймін. Қақпайлап өзі әкеле жатыр. Ауыл адамдары үйді-үйіне ертерек тығылып алған ау деймін. Көшеде бірен-саран солдаттар болмаса, басқа жан жоқ. Солдаттың қабағы әлі ашылатын емес, түнеріп алған. Мені айдап әкеліп, бір кішкентай моншаға кіргізіп жіберді, өзі аузында күзетіп қалды. Кішкентай моншаның ішінде керосин шам жанып тұр. Қара көлеңкеде қарсы алдымнан егде тартқан аласа бойлы әйел түрегелді. «Сен кімсің?» деді ол бетіме қарап. «Орыспысың?» Мен не дерім білмедім, содан кейін әйел күйбеңдеп теріс айнала беріп, «Мына моншаны саған жақтырған екен ғой» деді. Оның даусында кекесін бе, жиреніш бе, әйтеуір не де болса менің жүрегіме инедей қадалған бір нәрсе бар. «Иттердің көрмейсің бе, арамысының өзін қолын жуып алып істегісі келеді. Жуып бермесең орыстың қатынын менсінбейтін болғанау бұл хайуандар». Өзімде басыма түскен қорлық пен дәрменсіздіктен ызаға булығып келіп едім. Мынау әйелдің жиіркеніші шарамнан асырып жіберді. «Қайт дейсің маған? Еркіммен келіппін бе?» деп еңіреп жылап та жібердім. Тіпті өксігімді баса алмадым. «Не дейсің маған? Не істей аламын мен?» Әйел байқұс көңілшек екен, маған қосылып ағыл-тегіл жылады. Екеуміз ұзақ жыладық, бірақ істейтін шара таба алмадық. Солдат мені қайтадан айдап әкеліп, манағы қамаған босағадағы бөлмеге қайырылдырмай әрдегі бір есікке кіргізді. Өзі тұңғыш рет қабағы ашылып маған қарап, жымысқы күлімсіреді, есікті жауып шығып кетті. Бөлменің ішінде жан жоқ, екі шырақ қатар жанып тұр. Бұрын кеңсе болған бөлмеге азда болса үйдің жылуын бергісі келгенде ескі диванның үстіне шүберек жауыпты. Ортадағы столдың үстінде не барын білмеймін, шамасы графин, бутылқылар барау деймін. Оның үстінде қобыр айтып ақ шүберекпен бүркеп тастапты. Мен не қыларымды білмей тағдарып тұрмын. Төр жақтағы есік ашылып, жеңіл халат киген, жалаң бас сымбатты біреу шыға келді. Мұның манағы машина үстіндегі офицер екенін таңдым. Қара қоңыр шашын бір жағына қисайта, жылтыратып тарап қойған. Денесі қағылез, бойы әжептәуір ұзын екен. Манағы тәкәппар кескінмен маған қысқа ғана көз тастап өтті де, тез ғана өңін жылтып ала қойды. «Қайырлы кеш, фрейлин» деп басын сәл иіп езу тартты. Күн бойғы қорқыныш пен қорлықтан титықтап қалсам керек, бірауыз жылы сөзге еріп кетіп, «Қайырлы кеш, офицер мырза» деп немісше жауап қайырғанымды білмей де қалыппын. «О, фрейлин немісше біледі екен ғой» деді ол, жүзі жадырап маған қабағын көтере қарап. «Жоқ, тіпті аз білем» дедім сасып. «Қайтеміз ендіше, сіздің білген жеріңізге дейін ғана сөйлесерміз. Дұшпаныңның не де болса мылтығын кезеп ашық келгенін жақсы екен. Манадан бері талай дүниені ойлағанмын. Жасыратын жоқ, бұлардың аман жібермейтінін білдім. Әйел залымның сезбейтіні бар ма? Манағы машина үстіндегі алғашқы көз қарасынан ақ бұл офицердің пиғылын танып қалғанмын. Шарасыздан қандай қорлыққа да мойынсынып, не де болса жиіркенішпен қарсы алуға іштей қамданып ақ келдім. Алдымда алзар жау емес, әйел затына қызмет етіп тал жібекте майысып сызылған кавалер тұр. Мені алып келіп диванға отырғызды. Егер фрейлин рұқсат етсе, кешкі астың уақыты болды, ас алсақ қайтет деп сыпайы қимылмен столдағы жапқышты сыпырып алды. Екі күннен бері нәр татпаған байқұс басым ішке кіргеннен ақ астың иісі мұрныма келіп жүрегім сазып түреді. Столдың үстінде сіресіп тұрған тағамды көргенде көзім жайнап, тамсанып қойғанымды білмей қалыппын. Ана жырынды офицер мен қалымды сезсе де сезбегенсіп, Сізге қандай шарап құяйын деп сұрады. Мен үндемей қалған соң, сізге француз коньягын құяйын. Парижден алып шыққанмын деді. Өзің білесің ғой, коньяк дегенді атын естігенім болмаса, мен ішіп көрмегенмін. Шарап сияқты қызыл болғанға ішіп жіберсем, бірден аш өзегіме түсіп кетті ғой деймін, үйдің іші дөңгеленіп айналып жүре берді. Света тоқтап қалды. Манадан бері әлденеге ашынғандай, бар әңгімесін түгін қалдырмай ежіктеп айтып келді де, осы арада іркіліп қалды. Жанарын төмен салып, бұйығып қана үнсіз отыр. Ар жағының не болғанын ішім сезеді. Светаның бойына еркектер көз салсақ, көздері кілегейленіп шыға келетін бір пәлесі бар. Оның басқа жұртқан назар салып, сиқырлық жасағанын көрген емесін, бірақ жаратылыстан нәзіктігінен бе, әлде әйел жанының бусанып тұрған бір лебі ме, әйтеуір еркекті өзіне еріксіз тартып әкетеді. Сонсы бір сор болып, немісте тап бола кеткенін қарасаңшы, өзін қинап ар жағын айтпай ақ қойса деп тіледім. Үлкен пәлеге ұшырадым ғой, деді Света басын көтерместен. Немене, зорлады ма сен, деп қалдым. Сұрамайтын ақ нәрсемет аузымнан шығып кетті. Света салбырап отырған басын көтерместен қиғаш бұрылып маған қарады. Көз қарасы бір түрлі, ал түкір бетіме, деп тұрған сияқты. Зорлады ма, деп ащы мырс етті. Құдайдан зорлаған тілер едім ғой. Зорлыққа кісінің амалы бар ма? Содан кейін қайтадан басылып жүдеп кетті. Менің өзім қаншық болып шықтым, деді ақырын ғана. Не дейсің, деп қалдым таңырқап. Тағы да өкіндім. Қиналған жерін қазбалай беріп нем бар еді? Света басын көтерместен қайта сөйлеп кетті. Сірә ішіндегісін түгел ақтарып, өзін өзі әбден шабақтап алмай тоқтайтын түрі жоқ. Сол офицері құрғыр еркектік шыдамсыздық жасап, маған қаттырақ қол салса, онда қарсыласар едім. Айқайлап алысар едім. Адам бір өшігіп ашынып алса, неге болса да төзеді ғой. Мына құрғыр титтей де төрекілік жасамады. Орынсыз жерге қолда жүгіртпет, менің ойымды қағаздан оқып отырғандай бір қия баспады. Тіпті сыпайы. Сыпайы болғанда орынсыз ебелектеп, не ыбылжып тұрған жоқ, кәдімгі табиғи қалпы. Өзі бат дейтіп көрсетпесе де, осы адамның өзіңнен өресі көп жоғары екенін біліп, ығында кеткенді білмей қалдым. Ал жымиғаны барау, сенмен әлдеқашан сырласып, бәрін ұғып қойған адамның езу тартысы. Сен айтушы едің ғой, қалауын тапса қар жанат деп, бұда сол қалауын таптыма білмеймін. Онша қыстамай-ақ біраз ішкізіп жіберді. Шырақтың қара көлеңкесі, қалтылдаған көмескі сәулесі кісіге бүгінгі халін ұмыттырып, өң мен түстің арасындағы бір күйге түсіреді екен. Қара көлеңкеде қарулы еркектің білегі мойныма жұмсақ оралып, ақырындап өзіне тартып, үлкен кеудесіне сіңіріп бара жатты. Света екі шекесін қос қолдап қысып төмен қарады. Менің көз алдында ұрысқақ Мусияны атып тастайтын солдат елестеді. Ол да осы Света айтқан офицер сияқты ұзын бойлы, сымбатты болатын. Өзге солдаттар әйелдерге әукесін салып, сасып пысып жатқанда ол қарқылдап күліп алып, ауыз гармонын ойнап тұра берген. Светаға тоқташ енді дегенімше оның өзі де іркіліп қалды. Қос тізесін қапсырап құшақтап алып, иегін тізесіне тіреп, көзі мұнарланып бұйығып отыр. Айтылмаған әңгімесі алқымына тіреліп, көз алдынан тізіліп өтіп жатыр. Мұнарланған анау көгілдір көздері сөніп қалған отты, я қарсы алдындағы мені көріп отырған жоқ. Кешегін көріп отыр. Бет әлпетінен танып қалдым. Қазір тағы сөйлейді. Маған айтама, я мына қалың орманға айтама. Бұл енді ақтарылып болмай тоқтамайды, бірақ ақтарылған мен арыла алама.